Arratsalde on danoi, ostirala, hemen gaude laugarren saioan eta giro ederra atera du gorkoan. Plaza Berrin, minimas de 15, maximas de 30. Hau palene.
Kaixo, atxalde hon, bai, egia da, sandaliak eta eguzketako kremak atera ditugula armarioetatik an. Eta gustora gabiltzala kaletan, mangan motzetan.
Oso gustora. Zuelen ez krema botatzeko zea? Protección 30, 50...
Nik hogeita marrekoa. Normalan hogeita marrekoa.
Nik normalean hogeita marrekoa nahi hor, aukeran.
Eta aurpegiko krema kopetatik bere amaten normalean.
Abai,
Bai.
Eta hori?
Zer zela, izterdiakin, izterdiak krema begia sartzeko eta nintzen gustatzen.
Biltu, arrazoi. Detaile hona, urrungoako. Oso ondo, eta krema koloretakoa edo txuria?
Txuria.
Espraia o krema?
Krema.
Ondo. Eta gaurkoa zer?
Bai, bueno, pozik gaude, baina ez dugu esan triste ere egon gara aste honetan, izan ere Donostiko auzoetako eta Asten Nagusiko jaiak bertan bera betu dira. Bertan bera oraingoz. Eta dugu ea alternatibarik pentsatzen ariko diren jai batzorde eta txezna batzorde ezberdinak. Espero dezagun baietz.
Bai, seguru gaude baietz. Eta gainera egiako kasuan, korrentxoak irailan izanik, hiru hilabeteko margena badaukagu, irudimena eta buru astindu eta zerbait kontsatzen. Sukaldea itxita izango dugu, deskanso semanal egingo baitegu, baina saio zeharo mamitsua garkizuegu.
Bai, ala da, gaurkoan gai nagusi gisa etxe bizitza hartu dugu,
Eta gurekin izango dugu Eli, bera Atanoko langilea da, etxerik gabekoekin dabil lanean, eta berak kontatuko dugu bertako realitatea zein den. Eta gero Oiana etorriko zaigu. Bera etxe bizitza sindikatuko kidea da eta Egiako auzotarra baita ere.
Eta bukatzeko kultur gomendio zoragarri bat izango dugu Katalin Minerren eskutik. Beraz, ez galdu eta jarraitu saioa oso osorik.
Kaixo guztioi, gaurkoan telefonaren bestaldean Eli dugu, bera Atanoko langilea da, eta konfinamendu garaian etxe gabek bizi duten egoera ondo ezagutzen du, eta gaurkoan gurekin izango dugu, ba, solasaldi txiki bat egiteko. Arratsaldeon, Eli?
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Vale, ba, hasiko gara lehenengo galderarekin. Bueno, kontu jakina da konfinamenduak sistemaren arrakala guztiak modu gordinagoan azaleratu dituela eta ba egoera zaurgarrian zaudenak ba egoera are zaurgarriagoan utzi ditu. Ba, horien artean etxegabeak. Zein da Donostian dugun argazki orokorra?
Vale. Lehenengo aklaratu nahiko nuke, esan alditu bat datu guztiak ez diala ofizialak ez zehatzak. Baina, bueno, ideia bat egiteko lera kalkulo orientatibo bat betela esango ditut. Orduan, Donostiko argazki moduan, aipatu, berrogei aldian, Donostiako udalak hiru errekurtso ireki ditu da. Hau ez dira aterpe provisionalak, itzak esaten duen bezala momentu puntual baterako dianak, eta dira Uba Sirena eta gero dago Atano. Lehenengo biak dira hostelak udaran eta orduan bueno, egokituago daude eta gero dago Atanoko frontoia. Baia da la pizkat prekarioagoa. Eta bueno, virusan kontuarekin ere aipatu beste zerbitzu bueno, bestelako zerbitzuen itxiera eman dela, adibidez, dutxak, eguneroko zentroak eta jantokiak. Eta igual bai jarri nahiko nuke puntillita honetan, ze, ba, bueno, ezakit jakina den edo ez, baina, bueno, Donostiko udalak ez eskaintzen jantoki zerbitzua, osea, entitate pribatu batek darama. Orduan, bueno, esan hori Donostiko udalak ez duela, oinarrizko behar hori asetzen, vamos. Eta gero, lehen zuen beste rekurtsoak, ulertu etenaren arabera, segurtasunagatik plaza murriztu dituzte. Orduan, bueno, azkenen bat publikarak eta horrela zituzten, eta bueno, distantzia gatik eta plazan morreztu dituzte. Orduan, estiak eta esmosek janaria banatu eta ematen dute egunean zehar. Orduan, ba, bueno, bertatzen da gauza kurioso bat, adibidez, pertsona jandezaketela, baina ezin dute dutxatu ez, orduan, bai ikusten dira aspektu batzutan gutxuneak daudela. Eta, bueno, datu kuantitatibo batzuk emateagatikan, esango nuke Donostian, duela berrogeita hamar bat pertsona gutxi gora bera daudela errekurtso batean, baina beste inbeste kale gorrian jarraitzen dutela, eta bueno, asko kazkenean ez dute inorekin inungo kontakturik, eta orduan da kontatu gabea beratzen dira. Eta esango nuke, Atano, Uba eta Sirenan gutxi gora bera den media berrogei bat pertsona daudela. Otzaldin, 10 pertsona daude eta begietxean ere 41 pertsona egongo dira gutxi gora bera. Gero aipatu, infernu kontatzen dela 61 pertsona egongo dira, baina ez da rekurtso bat. Baina bueno, kontuan hartzeko ere. Eta Gipuzkoa mailan, seguro gara ziren bat pasatzen zela da, baina más o menos esan digutenaren arabera, gertatzen ari da plaza asko daudela, baina ez dira da plaza guztiak duketzen. Adibidez, Hondarribin, 20 plaza daude, baina ez dago rekurtsoa beteta. Zarautzen adibidez, 30 plaza daude, eta guztiak beteta daude. Horeretan, Gaztelutxo, 12 plaza daude, eta Belabaratzean, pertsorentako tokia egonda, oso jende gutxi omen dago. ez dakigu zenbat, baina oso jende gutxi hemen dago. Gero, Orion, 21 pertsona egongo dira gutxi gora bera, Deban 7, Beasainen 5 asko jota, eta Tolosan 8, eta uste den seguran 75 bat daudela. Baina hori, ez dira datu gutxi zehatzak. Eta, ezakit, gero bai igual, komentatu, nire gordina, osea, gordina dala jakitea, ba, bestein beste ez, kalean geratzen diala kontatu gabe. Eta didez, Donostin gertatzen ari da, rekurtso provisional hauetan sartzeko lista espera oso zuzitzen gabe, da igual, ondo gaita mar pertsona gabe. Eta argi dago, ondo gaita marrak ez diala sartuko, asko jota, lehenengo amarrak sartuko lirateke, baina, ez du, zena ez lista espera batean egotatzen ditu behar hori asetzen bintzat. Eta honekin igual, ere bidoietik han saltatuta pixkat, gustatuko litzaidake komentatzea, bueno, Donostiako hiri buruan bintzat ikusi duguna gatikan, segurtasun indarrek izan dituzten jarrerak. Eta, bueno, guztetan, bera nire egitiz duintan, lotxagarriak izan dira, adibidez, pertsonen zirkalean dituzten pertenentzian lapurretak egin dituzte, desobedientzia salaketak egin dituzte, konfinamendua ez delako errespetatzen, eta, claro, nik esaten dut, nola respetatu behar dute, ez? Konfinamendua da emadukate horretarako balia biderik. Eta, bueno, jipoiak eman dituzte, respetu faltatxe gondia, eta abar, eta adibidez, iritzizitza egun kasu bat, izuna jartu zu lagoitzeko bostetan eman zela, eta segurtasun indarra juntian bere gana, esnatu zuten, kalean zegoen do, eta izuna jarri zioten desobedientzia gatikan. Zegoelako betetzen konfinamendua, eta gero, esnatin zioten, eta berak bere desagostasuna erakutsizun, eta, ba, bueno, izuna jartuak gain, jipoi bat ere eraman zuen. Orduan, ba, ezagut, Donostiko argatze horretan ere ikusten da, segurtasun hori izatea, ja, ez dena eta eskubide bat, ezagutxe da momentu bat, seguru sentitzea privilegio bat dela. Eta, hola, bueno, privilegioak esan da ere, esango nuke igual, errekurtsoak ere privilegioak bidela, ja, adibidez, sirena dago Ondarretan. Eta da, bueno, lehen esan dut, mutxilerentzako albergo bat. Orduan, ba, bere gelak daukak, logelak, kontsoiak, kriston zukalea omen dauka, ez, eta listea ikustea urtean zer dauden errekurtso asko, ba, ez diala hain ondo egokitu bat, ez, sirena betela, justelo adala, orduan, uste tere horra zerian geratzen dala, udalak dituen, ba, bueno, prioridadek edo, ez, ez dala berdinatu ditu, turismoari atenditzea edo bazelketa egoeran dauden entzat, ez daude rekurtso berdinak. Eta hori, zango nuke horren, jarri dituzte baliabideak, baina oso gutxi dira dagoen eskarirako, eta gainera hori, lortze ez duten entzat, segurtasun indarretik dela saiutzen, eta gainera, klaro, zena jendea bere etxetan egongo konfinatua. Horren ikusten duzu, erdia, zi eso. Orduan ba, bueno, hori, errekurtso gutxi egia esan.
Bai, bai, eta nik uste, bai, ematen zuen bigarren galdera erantzun da geltu dela, eman dituzun datu guztiekin argi ikusi daiteke, ez direla nahikoa baliabide jarri konfinamendu egoera honetan, ez da, aurretik ja ez bali mazatzen nahikoa baliabide, ba, modu honetan are gutxiago. Eta,
oida.
Bai.
Eta jarri dituzten baliabidea gainea, jarri dituzte, estatuak eskatu duelako, eta arau hori ez bete egin behar dialako, bestela ezakit zalantzan jartzen da, konfinamendua bukatu eta ez, ba, bueno, gerora, aber, zer.
Bai, aber, ea gero ze pasakon ez da.
Hori.
Bai, gero ere aipatuneko nuke, etxerik gabeko asko etorkinak edo paperik eman ez dizkitanak direla, eta ez da kasualitatea sistemako horiek baztertzea, ez da?
Ez da kasualitatea, gaina dibidez, justo segurtasun indarrek, aprobetsatu dute, berrogei aldi hau, identifikazioak egiteko. Eta nik egia esan personalki, ez dut uste identifikazio horiek beraien laguntzeko denik. Osa, helburua uste ez beste bat dela, eta egia da ere, torkin asko dokumentazio prozesuetan zeudela, eta, ba, pues, bueno, zerbitzua geratu indianez, prozesua ja geratu dira, edo lutatu egingo dira, edo rekizitu gaiago eskatuko dituzte, orduan, uste zentzu horretan orain ere, rekizitu gaiago eskatzean, ez zaiela lagunduko. Eta adibidez, atanon gertatzen ari da, claro, beraien zat adibidez, ez, rekurtso batean egotea, eta demostratzea rekurtso batean egon direla, diedo iru hilabete, dokumentazioak egiteko garaian lagungarria zaie. Baina, nola, zerbitzuak orain kolapsatu egin godean, erabakiko dute, ez ematea guztien justifikazio hori, ez nahi, batzuentzat, kasu batzuetan kontuan dutango da, rekurtso batean egon direla, eta beraien prozesua jarraituko dute, eta beste batzuk itxaron egin beharko dute, beste rekurtso bat bilatu, zortea barima daukate, eta gero demostratu, eta dokumentazio hori dortzen jarraitu. Orduan, ez dituzte erraztasun handirik eman egia esan. Osa, gehiago bat zertzen ari dira.
Bai, hori, esan dezakegu, haren, haien egoera, okerrera joan dela egoera honen ari da.
Bai,
aipatu nahiko nuke ere, emakumeek oso modu gordinan bizi dutela egoera hau, eta ez dakit zeintzuk dira eman beharreko edo egin beharreko aldarrikapenak arlo honetan. Zakit, protokoloak edo espazio seguruagoak edo...
Egia esan uste perainekan asko dago la egiteko. Egia da errakurtzetan espazio seguruak ez darri dituzela emakumeentzako, baina ez dakitzea azkit protokolorik sortu den. Adioz, atanon, espazio desberdin bat dago emakumeentzat, bertan lasaiago egoteko eta gauetan ba, begiratzen dena eta bortxaketarik ezen bateko, edo bueno, arrisku horiek ekiditeko. Egia ere sartzeko garaian prioridadea dutela, ze bueno, pues, jakinea da azkenen emakumeak kalean oso zaugarriak diela, eta bueno, lapurreta, bortxaketak eta bakutila bat jasaten dituzela. Ota gaian pixkat igual, bueno, aterata edo hitz egin eko nuke prostituten, hemen emakume talde handi bat dago, agregia da gero ere generatik eta desberdinak daudela kolektibo honetan, baina bai aipatu nahiko nuke beraien egoera ze nahiko, orain bentan nahiko gaizki dago. Kuarentenaren batikan iritsi dira batzuk oinarrizko elikagaiak eskatzera, eta udaletxak adibidez tramitazio kontuetan arazo pila bat jartzen ari zaie, eta egual pertsona asko perua horreiteko ere zaitasunak dituzte, eta asko gani hauain zorrak sosten ari dira. Eta, klaro, alokairua galtzen bari madezu, zorra bari madaukazu, bat zorra horreiteko zaitasunak izango dituzte da, eta bi, alokairua galtzen bari madezu, asko errolda galduko dute. Hortzun, errolda galtzen bari madezu ere, gero da, arazo administratibo eta lehera zango dituzu. Eta, againa, hau dena gutxi izango badit, uste dugu behintzat, bortxaketan kasuak handitu egin dirala, gaixotasun sexu transmisioak ere handitu dira, nahi ez diren aurdun aldiak emango direla, gina da ere, beraiek eskaintzen duten prezioaren jetxera bat egongo dela, eta inkluso igual lan esplotazio bat. Eta, kaloetakin, eta klubak nahi zirekiko dituzten, azkenean langile asko kalera aterako dira, eta kalera aterako batzea lanera, izuna jartzeko arriskuak izango dituzu. Orduan, ba, bueno, ez dut uste oso errezean daudenik. Eta horrekin batera, 2019an, aukerak atenditu zituen 60 bat pertsona trans. Uste dugu aurten krisi honekin, zifra nikoetako dela. Eta, bueno, hoi, baiera gueltatu, lehengoan, lan egiten atzen edatzen darekin izte egiten, omen dabiltza egiten berdintasun plan bat. Eta erakundera gire zuten, ba, bueno, ikusteko zirriborro bat. Eta hori, aipatzen genuen, ez zen dela, bazterketa kasuan dauden kolektibo asko, ez dira lakontuan hartu. Odon, igual bai, aldarrikatuko nuke, horrelako gauzitan, pendiente gotea, zego, oinarrizko plan batean ez bari maia kontuan hartzen, ez, ba, berora ere, gauzak aldatzeko, eske landiko izango. Eta uste baina ere, betidanik emakumeak zapalkuntza bat jaso dugula, eta bazterketa egoran dauden emakumeak jasoten duten zapalkuntza doblea dela. Horren ba, uste baiet, lan egin behar degula, alarrekatu behar degula horrenik kanpila bat, eta baliabideak sortu, bai protokoloak, bai betaurrekoak, bai, bueno, lan asko daude sortzeko.
Bai, bai, horrenik gauza asko falta dira egiteko. Eta aldarrikapenak aipatu dituzula, Donostian bada hiritarron harrera sarea deituriko eragile bat, eta konfinamendu hasieran manifestu bat atera zuen aldarrikapen desenterekin, eta sinadura bilketa bat abiatu zuen. Gaur bertan Irutxulo aldizkarian atera da notizi bat udaletxean mozio bat aurkeztu duela, bertan aldarrikapen ezberdinak eginez babai egoera honen aurrean neurriak hartzeko, eta konfinamendua bukatzean ere neurriak hartzeko. Ez dakite, uste duzu alako ekimenek edo bestelako herri mugimenduek egin ditzaketen egitasmoak lagungarriak direla, egoerari buelta emateko?
Bai, guztiz. Edo zen laguntan ikustez kaso hauetan ongi etorria dela. Gainera, orain dela gutxi eta noen ere igaro zuten sinadura bilketa, eta eskertzekoa da egia esan, traduzitutea egotea, ze horrela berkantza duen pertsonek ere sinatu egin zezaketen, eta ustez, beraien bat ere detaile polita dela, ez, bat beraien iritzia ere kontuan hartzea. Eta gero egia da ere, udalari eskatu dizkioten gauzen artean, dagola, beno esan dizutena, jantokia, eske, eta ustez, erosoa, onarrezko behar hori eta sortzea, eta beraiek ere, hori exigitzen egotea, ba, asko eskertzen da. Eta nik uste baina hori, lehenengo mailako eta bigarren mailako beharrak bintu eta setuak izan behar ditugula. Eta geroz eta kanalez berdinetan, udalari exigitu, udala ere presionatu dago sentitukoa, ez nahi, erakunde batek bakarrik egiten badu, ez dauka hori hartunik, orduan udalari berdin zaio, Baina kanalez berdinetatik jasotzen dutunean informazioa, ja bakarrik marketingerako barimada ere, nik uste, ba, presio horren gatikan ere zerbait egitera iritsi daitekeela. Horregun, bai, asko eskertzen da. Gainera, pertsona asko ere arrela zabiltzanak, Bolondres moduan laguntzen ari dira, erabiltzaile ezberdinei dokumentazioen tramitean eta horrela, horregun, ba, egia esan eskertzen da.
Bai, eta, bueno, entzuten, elkarrezta hau entzuten ari den inorke interesa eukiko balu aldarrikapen manifestu hau sinatzeko, ba, sarean bilatu dezala eta bertan topatuko du. Eta, bai, eta ez dakit, elkarrizketa amaitzen joateko, ez dakit, egoera hau bukatzean zer gertatuko da, edo neurriak hartzen hasi dira, zuek badakizu zerbait, edo esan dizuete zerbait,
bai, galdera da.
Bai, ez da.
Bai, guztia provisionala da. Orduan, rekurtsoak konfinamendua bukatzen denean, behintzat larrialdiko rekurtsoak itxe egingo dira. Eta igual, udalak erantzun bat eman dezakela, gehienez, 10 pertsona bide horrela, eta ondo dagoela, Osa, 10 pertsona horientzat behintzat, oso ondo, baina beste askorentzat ez dago, bestelako neurririk prestatua, ez da planteatua, ez zer, gu dakigun ez behintzat. Orduan, nik uste pertsona horiek ere zaiena prozesu honetan izango dela, esatea berriro kalera itzultzen direla, eta ez dute da ingo rekurtsorik edo aukerarik izango beste zerren lortzeko. Nago, eskaria da inaltua eta eskaintza da hain bajoa, ez behala iristen, ez zertara. Eta adibidez, dago 2018, 2020 bitarteko etxerin gabeko euskal estrategien plana, 2018an hasi zen, eta oraindik horrateratzen dira proposamenak, baliabideak, zerbitzu berriak sortuko diala, emango diala, egokituko diala, horra zaten da dena. Baina eta realitatea da guk gaudela 2020an eta oraindik ez dugu ikusi horren eskezerrek. Ez da, maizikan, zerbitzu horregun, ez da, horregun, gero igual urte batean kriston albatuko ematen dute eta emaitzak ikusten dira, baina uste dut lan osko geratzen zaiela aurretikan. Eta bai, ustez alternatiba minimo batzuk aldarrikatu behar ditugula administrari, ze pues zuk esan duzun bezala, orain kolektibo asko inez baino egoera zaurgarriago batean daude. Orduan da eske exigitu behar da.
Bai, bai, ba hori da, jarrai dezagun hemendik aurrera behar diren aldarrikapen guztiak egiten eta kalean honen adira mugitzen. Eta ea egoera hau bukatzen denean gai hau ez den berriz ere lurrazkian gelditzen eta jarraitzen duten egin behar diren aldarrikapenak ba kalean egoten eta.
Oia, nik uste horrek ezkatzen hau batez ere ez, berrogoi aldia bukatu, jeta faltasunera itzultzea eta aztea orain arte ikusi dira nintxune guzti horiek ez, atera askatasun horren euforian, aztea, ba, ia hotxik ez daukaten bai ez, ozun, ba, nintzat, beraien hotxak indartzea, eta alden neurrian, herritarrak ez bari mageatzen, eta jarraitza bari magegu, ba, tope.
Bai, hori da. Ba, mi esker.
Bai, zu bai.
See you in the band. azaleratutako krisiari aurre egiteko, hainbat kolektibo okeuren burua antolatzeari ekin diote azkenaldian, eta horietako bat da Donostiako Maizterren sindikatua. Gaur gurekin daukagu Oihani, sindikatuko kidea bera, eta berak kontatuko digu hobeto, zer eta nola egiten ari diren. Apo Oihani, arratsaldeon, nolakoa izan da sindikatuaren antolakuntza prozesua, eta zeintzuk dira zuen aldarrikapen nagusiak, konta eguzu pixkat.
Apa, kaixo, arratsaldeon. Ba, egia zan, konfinamendua martxan jartzen denean, bi hilabete eskaz bagar geren mazala elkartzen, ba, sindikatua sortzeari begira, ze tresna behar genituen pentsatuz, nola antolatuko ginean, ze formakuntza saioak emango genitun, aurkezpenerako planteamenduak garatzen, eta horren erdian konfinamendua ezarri, eta ba, gure, edo behintzate aurre prestatutako guztia bermoldatzea ekarri zuen. Egia da, hasieratik gure helburu nagusia badala asesoramendu kolektiboa egitearena, eta bide horretan, nahiz eta konfinamenduan egon, ba, zenuako tresnak edo sortu behar genituen edo pentsatzen jartzen gera. Era berean, hor badator suspensión de alquileres kanpaina delakoa, estatuan dauden hainbat herrialde ezberdinetan mugitzen ari ziren sindikatu, maiztaren sindikatu ezberdinak aurrera martxan jartzen dute, horrek aldideratzen digu, era modu batean, ja kriston esperientzia duten sindikatu hoiekin, ba, harremana zuzenean izaten eta dauzkagun zalantzak eta beraiekin lantzen, baina baita ere martxan jartzen duten kanpaina horren bitartez eta Euskal Herriko hainbat pertsonek kanpaina horren berri jasotzen dutelako eta hoien tarte horretan ere Donostiarrak horren berri jasotzen dutelako eta beraien egoera prekarioaren aurrean, ba, bertara ere jotzen dutenez, kanpaina hori daramatenek gurekin ere bertan jasotzen diren datuak konpartitu egiten dute eta hortikan abiatzen dugu gure lanketa. Hau da, COVID-19-aren afektatuak diren hoiekin harremana zuzena izateko autua hartzen dugu eta banan-banan, ba, 80 pertsona ingururekin edo azten gera deiak egiten, ba, beraien egoera zein den jakiteko, zertan lagundu dezakegun jakiteko, zer konpartitu edo nola egin, ez? Egia da, jende horrekin hitz egiterakoan kriston harrera ona dagoelako, ba, jende asko oso babesgabe sentitzen delako, eta behintzat norbait entzuteko hor dagoela ikusita, ba, ematen die olako lasaitasun bat, nahiz eta egia esan, ba, gu oraindik ere martxan guztiz ez egon, ez? Eta horretarako ere, era berean, gu ere kanpaina bat jartzen dugu martxan, non WhatsApparen bitartez eta Gmailaren bitartez, Donostian dauden mugimendu ezberdinekin jartzen gera kontaktuan, ba, pixka bat Maizterren sindikatuaren aurkezpena eginez, baina era berean ere telefono bat eta Gmail bat maiganean jarriz, inguruan egon daitezken maizter guzti horiek gurekin kontaktuan jarri daitezkela jakin zezaten. Eta bide horretatik ere deia jasotzen ditugu eta haiekin ere harreman zuzena burutzen jartzen gara. Aipatu bezala, gure helburu nagusia asesoramendu kolektiboa izanik norbanakako deia hauek, ba, motz geratzen dira, azken finean, ez, kolektibotasun hori galdu egiten dalako. Eta era berean pentsatu edo asmatu genuena edo WhatsApp kolektibo bat osatzearena izan zen. aurrez maizter, bueno, gurekin kontaktuan jarri ziren maizter hoiei galdetu zitzaien ea preste egongo lirateken WhatsApp kolektibo horretan sartzeko eta beraien baimenarekin taldea osatzen dugu eta WhatsApp hori erabiltzen dugu maizter bakoitza bere kasua esposatzeko eta dauzkan bere kasuaren aurrean sortzen zaizkion zalantzak edo maigainean jartzeko. Eta besteok, beste maizterrak, beste guztiok, guztion artean edo, bueno, ba, argitu baldin badezakegu, ba, puntuz-puntu edo argitzen juten gera, bai informazioa leku batetik lortuz, edo norbaeraren esperientziatik, eta hortxe galtza oraingoz.
Gobernutik zeintzuk dira hartu diren neurriak alokairuei begira eta herritarrok bizi ditugun egoerak ikusirik nahikoak al dira neurri horiek.
Aipatu beharra dago jabeen diru sarrerak bermatzeko neurriak dirala eta honek ekarriko duena dana da maizterren zorpetzea. Hau da, azkenean planteatzen dutena da bankuan, maizterrek bankuan lau hilabetetarako alokairurako zorra eskatzia jabei ordaindu ahal izateko. Eta ba hoxe, nik uste dut ondorioa argia dela, ez? Jabeek kobratu egiten dute eta maizterrak zorpetu egiten dira lepo, jakinda orain ordaindu ezin dutena, gerora ere ezingo dala bermatu ordaindu ahalko dutela, ikusita gainera lan prekarietatea ere nola ari dan handitzen.
Maizterrek ez ezik, etxe jabeek ere antolatu dute euren sindikatua, zer iritzi duzue honen inguruan?
Etxe jabeei dagokienez eta sortu duten taldea edo dena delakoari, ba zer esan, ba, ez dakit, jada negozioa zana, negozio hori galtzeko ari dira labiltzen, jakinda maizter batzuk kalean geratu daitezkeela edo jateko ere izango ez dutela, baina eske ez dago hitzik ere honen inguruan ezer esateko ere.
Donostian etxebizitzaren arazoa zerbait berria ez den arren, garai egokia alda bizi dugun hau hileredua birpentsatzeko.
Bueno, etxebizitzaren problematika aspaldikoa da eta hiri ereduaren inguruko birpintsatzea nik uste aspalditik maigainan jarri beharreko gaia bazala, baina egia da egoera honek eta maigainan jartzen duen egora ikusita, hau da, ba, turistifikazioa edo pisu turistikoekin zerbertatuko dan, nola bermoldatuko diran, hotelak eta guztio hori maiganean jarrita, noski ikusten duela orain garai egokia izan daitekeela. Nik uste dut tortillari buelta eman behar diogula, nik uste dut etxe bizitza negozio bat izatetik eskubida izateko borroka maiganean jarri behar degula, eta agerian utzi egun dagoen egoera. Eta nik uste dut lortu daitekela benetan Donostian bizi garen guztiok edo donostiarrak garenok batera eta kolektiboki lanean jartzen baldin bagera.
Jakin genuen alokairu greba bat ere deitua izan zela, zer nolako jartzuna izan zuen?
Ikuste, bueno, hasieran aipatu dudala, baina bueno, guzti honek harrapatzen gaitu bi hilabete martxan gaudela eta osatzen talde bezala edo sindikatu bezala. Baina argi utzi nahi duguna da alokairuen greba edo tresna oso potente bat bezala ikusten dugula eta ez degula inundik inora deskartatzen momentu batean eta ematen den egoeraren arabera olako borrokarako tresna bat martxan jartzearena. Baina iguale importantena aipatzea izango da ba, momentu batean edozein donostiar olako autu bat egiten baldin badu argi izan dezala Donostiako Maizterren Sindikatuko kideok horreukiko gaituela, elkarrekin borrokatzeko eta problema kolektibizatuz eta aurrera egingo dugula argi izan dezala.
Eta bukatzen joateko, telefono zenbaki bat zabaldu zenuten, e-mail bat, posta elektroniko helbide bat ere bai, gaur arte jende askok joaldu zuen gana laguntza eske, edo auzotarren batek, zuekin, edo donostiarren batek, zuekin kontaktuan jarri nahiko balu, laguntza eskatu nahiko balu, zeintzuk dira horretarako zabaldu dituzuen bideak?
Bueno, ba, hoxe, eta, bueno, bukatzeko esan, egia da, orain arte, izan degun, bueno, aukera gutxirekin, behintzat, ikusita konfinamendu egora honetan nola egon garen, baina, bai, lortu dugula olako harreman bat izatea, eta hainbat jende hurbiltzea eta komunean ja lanketa bat egitea, baina amaitzeko do aipatu nahiko nuke eta ja deskonfinamendu egoera honetan gaudela ikusirik aste artero bai jarri dugula Egiako txoko internazionalistan bertaratzeko aukera eta ja zuzenean bueno, telematikoki egiten genitun lan guzti horiek edo aurrez aurre lan egiteko aukera zabalduz. Eta hoxe, ba, aprobetxatuz, ba, hori guztiak zaudete gonbidatuak bertaratzeko, badakit egian maizter asko ba gaudela, eta ba, hoxe, animatu zaitezte, eta guztion artean ea lortzen dugun etxe bizitza duin bat izateko eskubide hori bermatzea. Eta hoxe, eta bueno, zuei eskerrik asko Maizterren Sindikatuari ahotsa emateagatik, eta animo!
Bera idazlea eta kulturgilea da, eta ea zer kontatzen dugun, ezta?
Bai, Egiatar karneta lortzeko pare bat sinadura burokratiko besterik ez omen zaizkio falta, eta ziur egunotan Birjen del Carmenen gorako edo berako terrazaren batean ikusiko dezutela. Ziur gomendio interesgarriagoak egingo izkizuela, terrazan batean topatu eta ondoan eseritzen bazarete.
Kaixo, kaixo! Bueno, gaurkoan, eskatu bezala, hiru kultur gomendioen goitut, hiru liburu gomendioen zuzen ere, eta saiatuko naiz, estilo eta gusto desberdinak eta, nola esango nuke, inkitu desberdinak dituen jendeantzako hiru liburu aurkezten. Lehenengoa, Aintzane Usandizagan kabitu ezina. Iazko liburua da, iaz 2019an argitaratutakoa, eta liburu hauek hartzen dut besteak beste jende askori entzun dioterako, ba, konfinamentu oste honetan eta konfinamentuan bertan ere, kontzentrazioa erazo handiak ukiditula, ba, historia luzeetzat, edo nobeletan engantzatzeko erazo ukiditula, eta garrez. Bueno, ba, kasu honetan, kabitu ezin, adiaz 8 ipuin, eta uste dut, formatoaz gain, edukiare izan ikera bastante egokia gara jauetarako. Zan nahi dut, nik uste harremanak oinarri ditune liburu bat dala, ez? Hora hude lagunen arteko harremanak, bikote harremanak, lan munduko harremanak, eta garaio honetan tokatuko zego berriro lan munduarekin aurrez aurre topatzera, eta uste dut hemen ere ematen ditula klabe batzuk, ez? Gure sistema kapitalista nola antolatuta dago nulertzeko. Botere harremanak hor barruan, eta barrez. Eta uste dut, bueno, gaine epui pixkat bereziak dira batzuk hasi apokalitikoak ez dut esango, baina bai surrealismo puntua daukatenak, eta garaia hobetarako ba ezin hobeto. Así que hoxe, aintzan usan dizaban, kabitu ezina, gomendio totala. Eta ipuina suelte irakurtzea, ba gozada da baita ere. Ni oso ipuinzalea naiz. Bigarrenetikan, iazko beste liburu bat, ametsa zaidu zen minan. Zatik gomendatzen da liburu hau, bueno, hainbat arrazoigatik. Bat, ametsa zaidu zen eta Ibrahimak idazten dute liburu hau lau eskutara nola baita esan, edo Ibrahimak bere ahotsez eta ametsek bere eskuz. Eta kontatzen dut aizuzen ere, ba, Ibrahimaren bidaia luzea Ginea Kronakitik onaino egiten duna migrante moduan, ez? Eta zein dira arrazoiak, zein dira bizitakoak, eta bar, eta bar. Nire ustez, indarra handia dauka liburuak lehenengo ahots hori euskarara erki ekarri duelako ametsek, eta bueno, berari ere esan bezala, momentu batzuetan Ibrahimak euskaraz egiten du gure buruan, ez? Zerrola jaso dugu, eta oso, ba, hau hizkuntzatik idatzira oso salto ona edo politia egin dago, oso ondo jaso dago. Eta bestetik uste dut importantea dela liburu hau irakurtzea baita ere, bueno, askotan entzuten dugun empatia eta bar, eta beste, baina bueno, historia hauek gerturatzeko, eta adibidez, garai hauetan pentsatu izateko, bizi historia eta ibilbide hauek uki dituzten pertsona asko, ba nola gonditezken gure inguruan, ez? Eta zergaitik ote dauden hor. Eta azkenik, gomendatzen dizuet, Carmen de Jaioren Aitaren Etxea. Zeti gomendatzen dizuet hau? Bueno, bestela ere irakurri behar da liburu bat darako, baina hemen maskulinidadearen eraikuntza eta herentzia asko lantzen diren hontan, uste dut oso momentu horren alitzakela gizonek irakurtzeko liburu hau, eta planteatzeko zergaitik orain dela bi aste supermerkatuak bete ziren kompra egiten zuten gizonez, eta orain ja korrika itera joan gaitezken momentu honetan, eta ja terrazetara juten uzten diguten momentu honetan, supermerkatuak eta parkeak berriro ere emakumez bete diren. Ze pasada hor. Eta baita ere galdetuko nieke zenbat gizonek, gizonek zenbat aldiz garbitutu duten beraien etxeko komuna hilabete hauetan. Hau guztia, Carmen de Jaioren Aitaren Etxean oso ondo lantzen den kontua da. Eta, bueno, aparte oso ondo idatzita dago, eta beste hainbat gai ere jorratzen dira. Baina, bueno, garai honetan, irakurtzeko mokua. Eta hori, ba, gogoratu literatura ez dela entretenimendurako erramenta soilik, baizik eta pentsarazi, sortu eta eraldatzeko erramenta ere izan daitekeela. Ondo segi.
Konturatu gabe iritsi gara laugarren saioaren amaierara, eta ez dakit gogoratuko zeraten edo ez, baina aurreko astean elikadura burujabetzaz eta kontsumo eredua zaritu ginen hizketan, eta horrekin zerikusia duen berri bat eta daukagu auzoan. Izan ere, datorren astelenetik aurrera, Arratsaldeko 7etan, astelenero, azoka txikia izango dugu plaza berrin.
Hori da, beraz bertan topatuko garen esperantzaz, plastikozko janaria kontsumitu ordez, asko zobe, babarruna eta za popularra. Datorren astea arte entzuleok, ondo izan!